щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і поряд зі мною знаходиться отець Віталій Храбатин, референт пасторально-міграційного відділу патріаршої курії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки! Доброго всім дня!
Ну, не можу не привітати одразу вас, отче, з днем встановлення таїнства Євхаристії, день таїнства священства, і ми дякуємо Богу сьогодні за вас, зокрема, отче, що ви у нас є, і є завжди можливість чути науку Бога Отця через вас і Слово Його зростати в ній. Дякуємо і бажаємо вам, щоб Дух Святий провадив вас міцно завжди в покликанні.
Дуже щиро дякую за ці слова і також сьогоднішній день всі, хто святкує за Григоріанським календарем, насправді щире і велике спасибі Богові за те, що таких нас недосконалих покликав собі на службу. Я так іноді люблю жартувати. Ісус навіть на ослі міг їхати, не зовсім на Мерседесі чи на якомусь кращому автомобілі, тому обирає тих, кого має, тих, кого сам сотворив. І сьогоднішній день справді дякую Богові за всіх тих, кому протягом мого священства міг служити, можу ще служити. А друга річ, що десь там посеред різних труднощів щоденного життя далі продовжую говорити Богові так на його покликання, яким він покликав.
Амінь. Дякуємо за ваше так, отче. Дорогі радіослухачі, у нас в ефірі розпочинається катехиза, і така нам сьогодні велика благодать чути в цей день отця Віталія Храбатина. І, дорогі наші слухачі, я запрошую вас також до екранів, якщо маєте таку можливість, зараз триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож долучайтеся, щоб не тільки чути, а ще й бачити. Тож, отче, сьогодні у нас розпочинається новий цикл знайомства з новою особистістю в церкві Гілберт Кіт Честертон.
Так.
Правильно я назвала?
Так, все правильно.
Ім'я непросте, але щось мені підказує, що дуже цікава особистість.
Так, справді. Особа дуже неординарна. Коли планував цих 5 катехиз про Гілберта Честертона і його діло, те, що він робив, пригадую нашим радіослухачам, що ми говоримо про християн в Англії, першим нашим таким, кого ми якби досліджували чи приглядалися до шляху віри, це був учитель церкви, святий Джон Генрі Ньюмен, кардинал. І сьогодні цей день священства розпочинаємо якби наші катехизи, слідуючи думками Гілберта Кіта Честертона, дуже неординарного письменника і насправді християнина. І так цікаво, що також народився, як і кардинал Джон Генрі Ньюмен, народився в англіканській родині, але настільки, бо ми знаємо, що англіканська церква мала якби таких три нурти, якими рухалася, він належав до цього, який був найбільше подібний, так званий католицький, який був дуже подібний до католицької церкви, і настільки зжився з думками, що коли в 1904 році, бо народився в 1874 році, це ще 17 років перед смертю кардинала Джона Генрі Ньюмена, то коли в 1904 році перейшов, або навіть не можна назвати це словом перейшов, просто війшов до католицької церкви, різниці в тому, що він говорив до того і про що про що писав перед, якби перед своїм входом до католицької церкви, і пізніше не було. Ось це є насправді людина надзвичайно цікавої думки. Також так, як кардинал Джон Генрі Ньюман належить до апологетів. Хочу пригадати, це таке страшне трохи слово, грецьке апологети, але означає ті, хто захищали віру. Сьогодні ми би таких людей назвали ті, котрі намагаються пояснити розумом віру і те, в що ми віримо. І думаю, що сьогодні так дуже важливо нам якби застановитися. То ще іншим моментом, тобто окрім віри, Гілберт Кілчестертон дуже захищав здоровий глузд. Пригадуєте, в той час це якраз теорія дарвінізму стосовно розлучень, стосовно абортів. І майже в усіх таких соціальних справах, квестіях, як би ми сказали, Гілберт Честертон всюди писав статті, захищав, але в його захистах не було якоїсь ненависті чи образи. Це була людина, яка мала дуже тонке почуття гумору. Ось коли я готував цих 5 катехез, так як ми домовлялися на самому початку, про кожного англійця будемо говорити по 5 катехез, щоб побачити якісь такі моменти, головні філари, моменти їхньої віри. Про це, що сьогодні хочу і буду говорити, воно було на самому кінці. Насправді, сьогоднішній день це він заважив на тому, що остання катехеза стає першою. Тому що сьогодні день священства, Великий Четвер, за григоріанським календарем. І отже, я би хотів в цій нашій катехезі представити постать, про яку Честертон... Це, звісно, не богословський трактат. Є дуже, дуже гуманістичний, дуже антропологічний, але також повний віри і повний пасії до того, тобто страсті, до того, що є важливою частиною віри, а саме спасіння душі. Всі ми дуже добре пригадуємо слова нашого Спасителя і Учителя Ісуса Христа, який каже, що може людина віддати взамін за свою душу. Неначе все те, що ми робимо, все те, що ми плануємо, маємо ставити на терези, тобто на одній терезі стоїть наша душа, на іншій всі наші плани, всі наші здобутки, чи вони часом не закривають те, що є важливим для душі. Також Ісус, коли говорить про вибір, тобто йти за ним, говорить також про те, що нашим вибором є, власне, спасіння, шукати спасіння. Тому в сьогоднішню катехизу, також керуючись цими словами Ісуса Христа, його гарячим бажанням, і, на жаль, також варто ствердити, що десь сьогодні ми якось в сучасній мові, а також навіть в гомілетиці, тобто в проповіді, яку має церква, дуже мало говоримо про те, використовуємо цей термін «боротися за спасіння душі». Ми це робимо, тобто іноді ми кажемо, що є певні концепції, тобто певні думки або ідеології, які провадять людину не до спасіння. Ми говоримо багато зараз про цілісний розвиток, про те, що людина має бути прогресивною, але ми забуваємо те, що є найважливіше, це і спасіння душі. І це, наприклад, це святе Тридення, яке ми переживаємо. В цих днях йдеться саме про це, про спасіння душі, про те, що Господь зробив для нас. І саме в цих днях якраз дуже добре розуміємо сенс двох таїнств, важливих таїнств християнської віри, таїнства втілення і пасхального, в таїнства, де Господь віддає своє життя за мене, своїм життям дає відкуплення моєї душі. Власне, його спасіння впливає на мій цілісний розвиток, на мою цілісну свободу. Не часткову, але повну свободу, яка мені дає почуватися дитиною Божою і нею реально бути. Отже, Гілберт не був священником, був одруженим, був мирянином, був публіцистом, дуже багато писав, дуже багато написав також творів, дуже цікавих творів. Хотів би запропонувати, одна з катехез наших буде присвячена одному його твору, дуже важливому, це і святий Франциск з Асижу. Він написав дві такі автобіографії важливі про Франциска Асижського і про святого Тому Аквінського. І, як на мене, коли я на першому курсі семінарії читав цей твір про святого Франциска, як на мене, Гілберт Честертон якби представив найбільше докладно на відстані майже 700 років, більш докладно представив те, якими були переживання Франциска. Тобто, знаєте, позбавлені цього такої солодкості і романтицизму, як то іноді ми бачимо на образках, іконах святого Франциска, де він зазвичай десь там між пташками, між квітами. Гілберт Честертон показує Франциска, власне, як людину, яка бореться і за спасіння своєї душі, і бореться за приязнь з Богом. Інші його твори, такі як «Вічна людина» чи «Ортодоксія», в якій захищає правди, віри і самовіру, можемо також знайти в нашій мові, тому що вони є присутні. Але сьогодні, так як я казав, є День священства, тому цей сам день накидує нам на те, що потрібно говорити, хочемо говорити сьогодні про священників, але більше про місію священника. І ось можемо собі уявити, трохи можемо заплющити очі і так собі уявити. Гілберт Честертон розповідає про одну парафію, про одну спільноту, розповідає про одного священника, який живе вже в такий період, коли католицизм в Англії не є переслідуваний, тобто вже є толерований. Бо, на жаль, в історії Англії ми маємо деякі періоди, коли є дуже, дуже сильне і дуже криваве переслідування тих, хто визнає католицьку віру. Ми вже казали про тих перших мучеників Тому Мора, який був канцлером короля Генріха VIII. І тут Гілберт Честертон пише свій роман, і через роман має, власне, можливість дійти до кожного, бо мова роману, вона не є богословською, але навіть в тому можна вкласти дуже багато богословських термінів. Пише, а ще, вже всі ми знаємо Агату Крісті і інших... Аня, підкажи, вони пишуть романи в жанрі про детективи. О, ага, мені зникло слово детектив. Отже, той час детективи – це була така ніби трохи вправа навіть самого розуму, бо це треба було бути дуже уважним стосовно деталей. Але подивіться, в вірі так само означає бути дуже уважним до того, як Бог діє в нашому житті. Він нас не взяв за руки, не носить на плечах, але він нас провадить, він десь є кожного разу поруч. І це є свого роду також, ну, не скажемо детектив, але свого роду також дуже цікаве, уважне дослідження, де ми можемо бачити і як Бог себе об'являє кожного дня поруч із нами, як крокує біля нас, як розповідає про себе, про свою любов. Або, як нас, котрі вже знаємо Бога, Його любимо, наслідуємо Його житті, як через нас Він хоче промовити до тих, кого ми зустрічаємо на щодень. Отже, Гілберт Честертон пише свій твір розповіді про отця Брауна. І є також цей самий, такий самий серіал. Я так жартома завжди кажу, якщо хтось не читає книгу, але дивиться тільки серіал, то складається враження, що в кожній серії на тій маленькій невеличкій парафії вірних відбувається якийсь злочин. І отець Браун мусить, тобто поруч із поліцією, він не є замість поліції, але поруч із поліцією він шукає злочинця. Це так дуже упрощено, якщо дивитися фільм. Тому рекомендую. Вони давно були видруковані книги в нашій мові, але є таких 4 томи, які розповідають про, власне, про життя отця Брауна і про його пригоди. Отже, є цікаво, що від самого початку отець Браун є представлений Гілбертом як людина, яка дуже уважно молиться. Тобто, здається, нічого особливого, що би мав робити священник. Молитися, слухати людей, бути поруч з людьми. І він саме є таким. є поруч із своїми парафіянами, є поруч із своїми людьми, вміє їх слухати. І те, що вражає в цій постаті отця Брауна, вміє слухати навіть те, що люди не договорюють, те, що би хотіли сказати, але іноді не мають відваги сказати. І справді, також в цих історіях стається так, що завжди щось відбувається. Ми можемо також сказати, що протягом нашого дня є події якісь такі звичайні, але є завжди щось надзвичайне. Хтось прийде в гості, хтось зателефонує, кого ми не очікували. І від цієї зустрічі, тут мені йдеться про зустріч, і від цієї зустрічі може дуже багато чого змінитися. Наш гумор, наш настрій, наші слова, наші реакції – все неначе показує, що те, що ми маємо в руках, це є мить, тому важливо є вірити себе Божому провидінню. І також те, що показує Честертон, треба бути уважним до того, що відбувається навколо нас і чому є певні реакції, на які ми діємо. Але самою важливою місією отця Брауна не є розкривати злочини насправді. Так, він біжить, він буде, власне, цей його роман розпочинається, і потім протягом всього тексту цей персонаж буде присутній, Фламбо, який був великим злочинцем, якого всюди шукали, який є злодієм, тобто злочинцем маю на увазі злодієм, був великим злодієм, і крав найдорожчі і найцінніші реліквії, наприклад, такі, як ми чуємо, що останнє зникли в Луврі, крав найцінніші реліквії просто для самого смаку навіть, тобто, знаєте, для самого азарту робити зло і те, що вдавалося стільки разів втікнути від правосуддя. Чую, маючи якби цю новину також про отця Брауна, знаючи про отця Брауна, свого роду Фламбо кинув виклик йому, кидає виклик цьому священнику, що навіть і він його не спіймає. І цікаво, що отець Браун, власне, через те, що має цей такий якби молитви, бо це людина, яка є зосереджена на молитві, а отже є уважна до того, що відбувається. Ще маємо собі хіба додати також, що англійці ніколи не п'ють чай з поспіхом. І означає, що має час. Це ще одна така дуже важлива характеристика. Ми іноді спішимося, там швидко, давайте швидко. А коли п'єш чай повільно, тобто на щось віддаєш час, ми також іноді приходимо, так цікаво іноді спостерігати за людьми, котрі приходять до храму. Зайшли до храму, перше, що подивилося на годинник. Трохи побули, відразу знову на годинник, бо ми завжди спішимося. Отець Браун не мав поспіху, окрім одного – шукати спасіння душі. Отець Браун шукає злочинців, він буде безперервно і наверне, зрештою, цього злочинця Фламбо, цього злодія, тому що коли вже той вже має можливість тікнути, отець Браун задає йому дуже прості, розмовляє з ним дуже, дуже, дуже простими словами. Чи твоя втеча принесе тобі щастя? Чи втікаючи від усіх, ти побудуєш своє життя? І навіть коли Фламбо такий здивований дивиться на нього і каже, навіщо ти це робиш? Він каже, тому що твоя душа є важливіша. І в кожному якомусь такому злочині чи в непорядку, який стається, отець Браун шукає злочинця не для того, щоб його здати поліції, але для того, щоб знайти йому спасіння душі. Я сьогодні, тому що є День священства, хотів би пригадати, знаєте, наших справді відважних священників, які ходять до в'язниць, які ходять до лікарень, які приходять, тобто залишають також свої храми наших військових капеланів. Бо в храмі є легко, кожен приходить до храму, до свого священника, якщо є в потребі. Але я би хотів сьогодні, власне, підкреслити роль тих, такі як отець Браун, які виходять, тобто залишають свою спільноту, йдуть, щоб шукати і принести надію. Тобто показати, що твоє життя, в яким ти біжиш, яким ти спішиш, воно має сенс, але тільки тоді, коли ти працюєш для Господа. Тільки тоді, коли ти шукаєш Господа. І тому дозвольте, я зачитаю просто один з його один з його текстів, який він говорить, власне, цей діалог з Фламбо на початку. Фламбо вийняв коричневий пакунок із внутрішньої кишені і порвав його на шматки. В пакунку не було нічого, крім паперу і шматку свинцю. Він випрямився на весь велетенський зріст і закричав: «Я вам не вірю! Я не вірю, що такий селюк, як ви, міг це зробити. Думаю, хрест у вас. І якщо ви не віддасте його мені, то мені не залишиться нічого іншого, як забрати його силоміць. Ми тут з вами самі», – так каже злочинець до отця Брауна. На що він відповідає дуже спокійно: «Ні», – просто відповів отець Браун і теж підвівся. «Ви його не заберете силоміць. По-перше, тому що його справді тут немає. А по-друге, ми тут не самі». Фламбо стовпів. Каже: «Там за деревом, – сказав отець Браун, – двоє сильних поліцейських і один із найкращих детективів. Ви запитаєте, як вони сюди прийшли? Я їх привів, звичайно ж. Як я це зробив? Якщо хочете, розповім. Господи, коли працюєш зі злочинцями, доводиться знати багацько таких вивертів. Знаєте, я не був упевнений, що ви злодій, і не хотів очорнювати свого співбрата-священника. І тому почав спостерігати і випробовувати вас. Якщо комусь подати солону каву, то він буде нервуватися. Якщо ж людина ніяк не відреагує, значить боїться звернути увагу на себе. Я підмінив цукор і сіль, і ви змовчали. Якщо рахунок за їжу втричі більший, це переважно викликає здивування. Якщо людина сплачує такий рахунок, значить у неї є якісь на те причини. Я змінив рахунок, а ви заплатили». Здавалося, Фламбо був ладен кинутися на отця Брауна як тигр, та він стояв зачарований, він був приголомшений. «Отак», – продовжував отець Браун, – «ви не бажали залишати будь-яких слідів для поліції, а хтось мав це зробити. Де б ми не заходили, я робив щось таке, щоби про нас розмовляли потім цілий день. Я не робив великих збитків, облив юшкою стіну, розсипав яблука, розбив вікно, зате я врятував хрест». Він зараз у Вінстмінстері. «Дивуюся, що ви не застосували віслючий свисток». «Чого я не застосував?» – запитав Фламбо. «Тішуся, що ви про це навіть не чули», – відповів отець Браун. Його обличчя змінилося. «Це нечесна штука. Я був упевнений, що ви надто хороша людина, щоб застосувати віслючий свисток. Тут мені не допомогли би навіть плями. Я надто міцний на ногах». «Про що ви говорите?» – запитав Фламбо. «Я думав, що про плями ви знаєте», – відповів священник, і він був здивований. «О, то ви ще зовсім не зіпсований». Власне, це бачення отця Брауна, цей діалог, він є дуже довгий, тобто це є тільки частина цього діалогу, бо на кінці буде це слово: «Подумай за твою безсмертну душу». Але те, що в діалозі було цікаво, так, отець Браун боявся за своє життя, тому, як він каже, залишав сліди на стіні, робив щось, щоб поліція могла прийти. Він є за правосуддя, тобто якщо ти зробив погано, погане треба виправити. Але перш ніж ти виправиш погане, знаєте, це трохи так також і в контексті нашої війни ми можемо говорити, перш ніж ті, хто роблять злочини, виправлять погане, потрібно, щоб вони навернулися. Тобто потрібно, щоб вони зрозуміли, що зло, яке роблять, воно є більшим, аніж просто щось робити чи не робити, або зробити погано. Зло – це і насамперед нищити свою душу. І те, що виходить, воно просто розповідає про те, що є всередині нашого серця, всередині нашої душі. Ба, ми ж кажемо, що віра потребує діл. Тобто потребує бути втілена. Віра, вона будує, тобто вона не є мертвою, не є мовчазною. Віра є креативною, вона є творчою, вона, так як отець Браун, буде бігти за злочинцем, поки він не навернеться. Я хотів розповісти такий на кінці цієї категорії, як підсумок, такий дуже кумедний, дуже гарний приклад, який стався зі мною. Проповідуючи в одному селі реколекції, зі священником ми їхали до, з тим парохом, отцем, ми їхали до іншого села, до іншого міста, щоб відслужити літургію. І виїжджаючи із вулиці, де був дім, парафіяльний дім, стояв хлопець, який чекав, що приїде автобус. Ну і отець відразу зупинився і каже: «Сідайте, ви їдете в це місто?» Він каже: «Так, їду». Ну і тільки він сів, отець запитує: «Я вас не знаю. Ви є з цього села?» А він каже: «Ні, я є з сусіднього, але тут чекаю на автобус». «О, дуже гарно. А ви перед Великоднем вже сповідалися?» А він каже: «Ну, ні, але бачите, у вас є хороша нагода, у вас тут є двоє священників, і ви можете посповідатися». Він каже: «Та я би хотів, просто я військовий, і я не встигаю, тобто по часі, той час вільний, який мені дають, тобто я розриваюся між дружиною в тому місті і батьками старенькими в іншому місті». Ну, він каже: «Ну, то тоді добре, то тоді ходіть з нами, ви зараз посповідаєтеся, і все буде добре, і зможете піти на роботу, і багато не втратите часу, всього-навсього 45 хвилин». І цей такий дуже цікавий момент, ця сміливість цього душпастиря, який знає своїх овець, тобто знає своїх вірних, своїх парафіян, і турбується про них. Я, котрий є священником з міста, котрий до собору люди приходять, десь особливо не виходжу, не мав би такої великої сміливості, як мав цей священник, який для мене просто тоді став, ну, таким прикладом такої відваги. І мені пригадав про отця Брауна також. Бо отець Браун завжди, кожному кроці, він завжди пропонує сповідь. Не тому, що хоче знати якісь таємниці чи витягувати таємниці, але тому, що коли приходимо до милосердного Господа, і коли перед ним розкриваємо свої рани, свої сумніви, свої помилки, свої гріхи, від нього чуємо одне просте слово: «Іди і більше цього не роби. Ти є все рівно улюбленою дитиною Божою». Ті слова, котрі щойно ми чули, як отець Браун казав: «Ви не є ще зіпсутою. Ти ще не є зіпсутою людиною, ти ще не є настільки зіпсути. Поки борешся з темрявою, яка є в тобі, маєш можливість впроваджувати світло і бути світлом для тих, котрі тебе шукають». Думаю, сенс цього дня, Великого Четверга, коли Христос установлює Євхаристію і служителів Євхаристії, служителів людини через Євхаристію, є так дуже для нас значущим, тому що Ісус в цьому дні говорить нам: «Це чиніть на мій спомин». А що Ісус зробив? Тоді ламав хліб, але і шукав кожного, хто десь загубився. Подібно як герой розповідей Честертона, ламає хліб, служить Євхаристію для своїх вірних, служить їм духовно, є завжди в сповідальниці, але також не боїться шукати, щоб жоден, кого покликав Христос, а Христос помер за всіх, отже всі є покликані Христом, не був втрачений, не відійшов кудись. Може, я на цьому завершу, і тоді, може, є якесь запитання ще?
Дякую, отче. Отець Віталій Храбатин, референт пасторально-міграційного відділу Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви, у нас в ефірі, і ми маємо декілька хвилин до завершення. Є час на запитання. Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас телефонувати в ефір і ставити свої запитання або ж писати нам на Viber. Телефони нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу 066-563-07-24. Також нагадаю, що триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Можете писати нам в коментарях, ставити свої запитання або ж писати на Вайбер. Будемо озвучувати повідомлення. Що ж, ми сьогодні знайомилися із такою постаттю, як Гілберт Кейт Честертон. Отче, ну, і як ви сказали, що віра, вона, як отець Браун, буде бігти за душею, поки та не наверне. Я подумала про те, що чи є дійсно саме це основною такою місією, задачею священника, от, власне, зберегти душу та іншого і та подбати про неї?
Думаю, що так. Якщо ми сягнемо до глибини покликання, до початку покликання, Христос, коли Євангеліє від Марка каже, Ісус після довгої ночі молитви зібрався і покликав апостолів, і кликав їх до особливої місії – бути з ним. Я знаю, в нас в Україні священники мають знатися на багатьох речах, будови і інші додаткові речі, ну, будувати спільноту, будувати храм, будувати потім спільноту. Ці речі, вони є важливими. Але іноді в цих таких зовнішніх речах, які ми робимо, можемо забути про те, що Ісус нас буде запитувати про людей. Буде запитувати за... Все є важливе. Прикрасити Божий дім, місце, де буде затишно молитися, місце, яке буде пригадувати Господа. Але є так важливо прикрасити, власне, душі, прикрасити храм живими особами, які би славили Бога, а в свою чергу також ставалися апостолами. Бо кожен, хто віднайдений, наприклад, тут є цікаво, я справді запрошую прочитати цей, тільки 4 невеличкі томи цього розповіді.
От, чи можете показати в екран?
Це така древня книжка.
Отець зараз тримає в руках, власне, книги Гілберта Кіта Честертона.
Розповіді про отця Брауна. Тільки вони в нас називаються «Хрест сапфірами», «Таємниця аристократів», «Небесна стріла» та «Дзеркало судді».
Отже, отець Браун, тобто це постать реальна? Чи
ні, це є вигадано. Ага. Власне, те, що було цікаво в Гілберта, він любив уявляти, тобто в нього... Він хоче говорити про якусь конкретну концепцію, але це все описує, обираючи якусь людину, якогось персонажа. І можемо говорити, якщо так загально, про що є ця книжка? Про те, що треба шукати спасіння душі. І те, що є важливо, перш ніж таврувати людину, дати їй якусь оцінку, моральну оцінку, якою є ця людина, необхідно запитатися, чи я все зробив для спасіння її душі. І це є також важливо, бо коли читаємо, наприклад, пророка Єзекіїла, він там говорить в 18 розділі, каже, якщо ти бачиш, що твій брат згрішив, тобто помилився, а ти нічого йому не кажеш, ну, він буде мати менший осуд, бо він цього не знав. Але ти, котрий це знав, і його не напівнув, то будеш мати більше суджених.
А от як тут, отже, якщо ти, ну, дійсно бачиш, що поряд людина зараз, ну, робить щось те, що Богу не подобається, як от віднайти те слово, щоб людина звернула увагу і не образилася на тебе, чи... Як так?
Думаю, Аня, ну тут мені трохи
подбати про ближню.
Так, тут мені трохи з допомогою приходить свята Фаустина Ковальська, яка в одному зі своїх видінь описувала про те, що християнин завжди є діяльним, тобто милосердя завжди є відповіддю християнина. І насамперед це і наші вчинки, потім це і наші слова, і наша молитва. Тобто можу сказати, що молитвою ми завжди є діяльні. Навіть як щось бачимо зовні, якщо немає відваги щось сказати, можу завжди помолитися за цю людину. Я не маю відваги, ну, я не маю можливості змінити, наприклад, хід війни. Але молюся кожного дня за навернення тих, хто розпочав цю війну. За їхні, тут також важливо є, хтось буде казати спасіння, тобто, щоб нічого не сталося. Ми коли кажемо, Господи, рятуй мене, тобто, щоб мені нічого не сталося. Ні. Для того, тобто, коли ми говоримо за спасіння і навернення, так, як його розуміє Христос, тобто, це означає відтворити, потім повернутися до справедливості. І той, хто потім навертається, він справедливість чинить своїми ділами, своїми вчинками, своїми словами. І звідси є якраз ця діяльність. Але перше, каже Ісус до Фаустини, це наші вчинки. Тобто це щось конкретне. Те, що я говорив про віру, яка є втілена, віру, яка шукає, намагається бути творчою, тобто щось зробити. Знаєте, іноді можна звернути увагу, наприклад, так як це було інша річ, яка мені сталася, можна звернути увагу, коли хтось вживає багато нецензурної лексики, можна їм просто задати напряму слова, ну, напряму сказати, слухай, чому ти так говориш погано, ну, хто тебе так навчив говорити? А можна, так як це зробив був один чоловік, який, зайшовши до маршрутки, запитував хлопці, ви охрещені? А вони, ну так, то ви так навчилися говорити від Ісуса? Власне, але якщо взяти метод, наприклад, пророків, то царі, пророк, коли приходив до царя, він не говорив прямо в лоб йому, дивися, ти такий-сякий, ти вбивця. Але приходив, він хотів, щоб ти до цього дійшов сам. Але навіть в тому, що говорив, наприклад, Натан до Давида, або так, як отець Браун говорить до Фламбо, він не говорить йому, ти погана людина, ти є злодій, ти вартуєш бути покараним, і то якнайшвидше. Бо той робить кривду насправді, нищить будинки, краде коштовності, які для когось були важливими чи там цінними, ну, несли іноді духовну цінність. Але навіть в таких моментах він йому каже, ти не є ще зіпсута людина, то з тобою можна ще працювати. І так само, я думаю, коли Ісус кликав кожного з нас, він каже, з тобою можна працювати. Ти є хороший, з тобою можна працювати.
В любові, так.
Так. Та.
Дякую вам. Отже, що ж, у нас хвилинка до завершення ефіру. Я бачу, що багато дякують, пишуть. Але питань не маємо, тож гарно, отже, дійсно вас почути сьогодні, і дякую, що нам відкриваєте такі нові шляхи і до роздумів через таких постатей цікавих для церкви. Я попрошу на завершення нашого ефіру сьогодні уділити благословіння для всіх тих, хто нас зараз слухає, дивиться відеотрансляцію.
Я дуже щиро дякую за слова подяки, за цю катехизу. Тобто я розумію, що в цьому дякую, ми всі розуміємо, що спасіння душі нашої і тих, хто поруч, це є наш пріоритет нашої праці. Трудимося і робимо добро одні для одних, для того, щоб допомогти Ісусові спасати нас і віднаходити нас. Тому нехай Господь в цьому доброму ділі, яке в нас розпочав, нехай Він сам своєю благодаттю допровадить його до кінця. А благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і з вами завжди перебуває. Амінь.
Амінь.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.